99 Ооз Азаттык радиосу. Алабукада адистер атайын долбоор менен социалдык маселелер боюнча сабактарды өтүүдө, алардын арасында туура тамактануу эрежелери да бар.
Жанына куйруктарды базып, ушундай наоборот майды сөзсүз эт менен кошуп куйрук кушентип көбүрөөк тамактарды кылып берчү элем. Ашкабак вообще жебейт элек, свежий салаттардан ушундай көбүрөөк колдонуп атабыз да.
Стамбул аэропортунда 9.5 миллион доллар менен кармалган кыргыз жараны түрк полициясына сурак берүүдө, акчанын жарымынан көбүн меники деп түрк жараны чыкты, а калганынын ээси белгисиз болууда.
Ал айтып атат, ташып келген курьермин депчи. Анан ким сага бул акчаны бер десе айтпай атат досо көгөрүп.
Кыргызстанда бут кийим ултаруу өндүрүшү кайрадан бутуна туруп келе жатат. Ошондой эле Францияда Республика партиясынан президенттикке талапкер аныкталды. Алдагы жарым саатта ушул жана башкалар тууралуу айтып беребиз. Бүгүн 28 ноябрь дүйшөмбүдөгү азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Кубат Касымбековтон жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстанда Актоодогу чабуул боюнча сот өкүмү чыкты. Актоодогу шаардык сот 29 адамдын жетөөнү террорчулук, киши өлтүрүү, террорчул топторду түзүү жана мыйзамсыз курал алып жүрүү беренелери боюнча өмүр бою абакка кести. Ошондой эле айыптар менен 2 соттолуучу 22 жана 25 жылга эркинен ажыратылды. Дагы 18 адам террорчул чабуулдар тууралуу кабар бербеген үчүн 2-5 жылга чейин түрмөгө кесилишти. Калган 2 адам кылмышкерлерди калкалаган деген айып менен 4 жылга чейинки абак жазасын алышты. Июнь айында исламчы согушкерлер деген 25 киши Актоодо чабуул уюштуруп 5 жакын тургунду жана 3 коопсуздук кызматкерин өлтүрүшкөн. Коопсуздук күчтөр алардын 18 атып өлтүрүп, калгандарын камакка алган. Атамекен фракциясынын депутаты Айда Салянова мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин жакын өнөгү Алексей Елисеевдин лицензиясын узартууда мыйзам бузулбаганын айтууда. Ал башкы прокуратуранын Елисеевдин лицензиясына байланыштуу кылмыш ишин козгогонун мыйзамсыз деп атап, 2010-жылы анын лицензиясын узартпай койгон негиз жок болчу деди.
Мыйзамда жазылган, кайсы учурларда адвокатты лицензиядан ажыратса болот, лишение деп. Эгерде недееспособный болсо, эгерде соттун чечими бар болсо, күнөөлүү деген. Эгерде мамлекеттик органдын чечими бар болсо, компрометирующий негиздер менен жумуштан бошоду деген ошондой негиздер бар болсо деп. Ал күнү берилип атканда бул 3 негиз тең жок болчу.
Башкы прокуратура козгогон кылмыш ишине ылайык 2010-жылдын 7-июнунда Елисеев юстиция министрлигине лицензиясынын мөөнөтүн узартуу боюнча арыз менен кайрылган. Бирок министрлик Елисеевке кылмыш иши козголгону же соттолгону боюнча ички иштер министрлигинин маалыматын күтпөстөн лицензияны узартканы айтылат расмий билдирүүдө. 2010-жылы юстиция министрлигинин учурда оппозицияда жүргөн депутат Айда Салянова жетектеп турган. Москванын муниципалдык соту мурдагы экономикалык өнүгүү министри Алексей Уликаевди үй камагында кармоо тууралуу чечимди күчүндө калтырды. Мурдагы министрдин адвокаттары Уликаевдин үй камагындагы шарттарын жеңилдетип, анын 2 жакка чыгуусуна уруксат берүүнү соттон өтүнүшкөн. Уликаев 14 ноябрдын түнүндө 2 миллион доллар пара алып жаткан учурда кармалган. Мурдагы министр бул акчаны мамлекеттик Роснефть мунай компаниясынын Башнефть ишканасына ээлик кылуусуна шарт түзүү үчүн алганы кабарланган. Уликаев өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет. Кыргыз тажик чек арасында ок атылды. Кыргызстан чек ара кызматы билдиргендей, бүгүн Баткен облусундагы Самаркандык айылындагы тактал элек тилкеге тажик чек арачылар кирип келип асманга ок чыгарышкан.
Где-то примерно 8:25.
Окуя бүгүн эртең менен саат 8:25 катталды. Тажик чек арачыларынын ок чыгаруусуна кыргыз чек арачылары дагы асманга эскертүү катары ок чыгарып жооп берген, деди чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаева. Тажикстандын бийлик өкүлдөрү бул окуядан кабардар экенин кабарлашты. Маалыматка ылайык, тараптар бүгүнкү окуяны чогуу иликтөөгө макулдашты. Сириянын өкмөттүк күчтөрү көтөрүүчүлөрдүн ээлигиндеги Алеппо шаарынын 6 районуна өз көзөмөлүн орнотушту. Мамлекеттик телекөрсөтүү кабарлагандай, шаардын чыгыш тарабындагы Сахур, Хайдария, Шейх Ходур конуштары Сириянын армиясы менен анын өнөктөштөрүнүн колунда өттү. Бул маалыматты Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы да тастыктады. Алеппо Сирия аскерлеринин колунда өтсө, бул президент Башар Асадтын 5.5 жылдан берки уруштагы чоң жеңиши болуп калат деп күтүлүүдө. Улуттук илимдер академиясындагы реформанын алкагында жумушсуз калган илимпоздор митинг өткөрүштү. Акция академиянын башкы имаратынын алдында өтүп, алар илимди жоготпогула деген өңдүү жазууларды кармап чыгышты. Улуттук илимдер академиясы реформанын негизинде 40% кызматкерлерди кыскартаары маалымдаган. Академиянын президенти Абдыган Эркебаев кыскартуулар менен академияны сактап калуу аракети жүрүп жатканын айтты. Бузгундагы мурдагы Украин президенти Виктор Янукович Киевтеги сотто күбө катары видео байланыш аркылуу сурак берүүдө. Бул соттук процессте 2014-жылы демонстранттарга ок чыгарды деп айтылган 5 полиция кызматкеринин иши каралууда. Майдан окуяларын күч менен басуу көрүнүшүн өкмөттү кетирүү үчүн атайын план ишке ашыргандар уюштурган, деди Янукович. Азыр Орусияда жашап чыккан Янукович өткөн жума күнү көрсөтмө бермек, бирок оңчул сектор кыймылынын мүчөлөрү айыпталуучуларды сотко алып келүүгө жол тоболушкан. Масал киши өлтүрүүлөр боюнча айыптар тагылган Януковичтин сот жообуна тартылбай күбө катары көрсөтмө беришине айрым украиналыктар нааразылыгын билдиришүүдө. Кубалыктар революциялык лидер Фидель Кастронун урматына бир катар иш чараларды уюштурганы жатышат. Өлкөнү дээрлик 50 жылдай башкарган Фидель Кастро 90 жашында жума күнү дүйнөдөн кайтканы кабарланган. Буга байланыштуу Кубада 9 күндүк аза күтүү жарыяланган эле. Али,
чоң рахмат. Кубат Касымбеков айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Удаа эле мен аба ырайындагы айта кетейин. 29-30 ноябрда жана 1-декабрда жаан чачын болбойт. Тоолуу аймактарга Бишкек, Ош, Каракулжа, Алайкуу, Нарын, Казарман, Каракол, Эңилчек унаа жолдоруна кар көчкү түшүшү ыктымал. Жолдорго муз тоңот. Унаалардын ортосундагы кыймыл аралыгы 500 метрден ашуусу зарыл. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -11 градуска чейин суйт, күндүз +1 +6 градус тегереги. Таласта түнкүсүн -10 -15, күндүз +1 +6 градус. Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн -10 градуска чейин суйт, күндүзү 5 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көлдө түнкүсүн -11 градуска чейин суук, күндүз 0-5 чейин жогорулайт. Нарында түнкүсүн -19 градуска чейин сууса, күндүз -3-8 градуска чейин болот. Бишкекте түнкүсүн -9 градус, күндүз 6 градуска чейин жогорулайт. Уктурубузду күндүн орчундуу окуяларына байланган баяндар менен улантсак. Бүгүн Улуттук Илимдер Академиясында кыскартууларга каршы нааразычылык акциясы өттү. Академиядагы кыскартуулардан жана биригүүлөрдөн кийин 25 институттун ордуна 16 калган эле. Кызматкерлердин дагы 40% кыскарган. Муну жетекчилик академияны сактап калуу аракети менен түшүндүрүүдө. Жогорку илимий чөйрөдөгү акыркы жүрүштөр жана анын натыйжалары тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбековадан уксак.
Илимге жасаган реформага биз каршы эмес, биз каршыбыз. Мондай илимий багыттарыбыз туура келбегенине
мындай ураанды карманган биология илимдеринин доктору Жамиля Карабекова. Ал бир топ жылдан бери иштеп келген биология жана топурактануу институтуна тоо физиологиясы жана технология институттарын кошуп жатышат. Анын айтымында 3 институттун изилдеген чөйркөмү ар башка, аларды бириктирүү мүмкүн эмес.
Миллиондон ашык коллекция биздин институтта сакталып турат. Бул 75-80 жылдык биздин окумуштуулардын муундарынын жыйналган, мындан кийинки муундарга беришибиз керек. Биз ал биздин окумуштуулук жана жарандык парсыбыз. Биологиянын негизин түзгөн институт. Механикалык эле искусственный багыттары туура эмес келген институттарды кошуп койгондо. Биз институттун статусун сактап калыш биздин талабыбыз ошол.
28 ноябрда академиянын башкы имаратынын алдына кыскарылган институттардын жоон топ өкүлдөрү илимди жоготпогула, кыскартууну талкалоо менен айырбаштабагыла деген өңдүү жазууларды көтөрүп чыгышты. Нааразы тарап академия жетекчилиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан аракеттерди кыскартуу максатын көздөгөн жасалма реформа деп жатат. Улуттук Илимдер Академиясын реформалоо жаатында кескин кадамдарга оро, атүгүл жою керек деген маселе өкмөттүк деңгээлде көтөрүлүп, бул Илимдер Академиясы ишти заманбап жүргүзө албай жаткандыгы менен негизделген. Нааразылык акциясына карата пикирин билдирген Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Абдыган Эркебаев кыскартуулар аркылуу Улуттук Илимдер Академиясын сактап калуу аракети жүрүп жатканын, муну нааразылык билдиргендерге да түшүндүрүп жатканын айтты.
Дегенде эки вариант караганда жоюлушун бар, жоюлушун деп өзүн бир эксперттик согун сунушу менен анан өкмөт карап биз дала жолу талашып каршы болуп келип акырында биз өзүбүз ошондо демилге менен чыкканбыз. Академияны сактап калыш үчүн эл калсын, атка минерлер академиядагы кыскартып өзүбүздүн демилге менен чогулсун баардыгы тең. Мына 4 вице президент кетти, 7 советтик кетти, жолуктук сүйлөштүк түшкө чейин мына азыр эле негизинен туура түшүнүп кетишти.
Кебаевдин билдиргенине караганда кыскартуулар кыргыз өкмөтүнүн структуралык өзгөрүүлөр тууралуу октябрь айында чыккан топтомунун негизинде жүрдү. Алайык административдик башкаруу кызматтары 40% кыскартылып, курагы 70%ден ашкан жетекчилер өз арыздарынын негизинде ээлеген кызмат ордунан бошотулушту. Ошентип жалпысынан Улуттук Илимдер Академиясындагы институттар биригип кыскаруу отуруп, мурдагы 25 институттун ордуна 16 институт калды. Эркебаев ошондой эле алдыда илимди оптималдаштыруу максаты турат деп ишендирди. Жакында кабыл алынган илимди өнүктүрүү концепциясынын негизинде премьер-министрдин алдында илим жана инновация кеңеши түзүлгөн. Бирок Ишти оптималдаштыруу, илимий заманба башкарууну калыптоо үчүн илим жөнүндө жана улуттук илимдер академиясы жөнүндө мыйзамдарды кабыл алуу зарыл. Бул мыйзам долбоорлору учурда жогорку кеңештин кароосунда турат. Мындай кадамдарды айрым илимпоздор жактаса, болуп жаткан реформа көзкөрүнө өзгөрүүлөрдү алып келбейт деп ынандыргандар да бар. Анткен менен илимий коомдук чүйрөдө илимий тармакты оптималдаштырып, чындап реформа жүргүзүүгө азыркы аракеттер жардам берерине ишенбегендердин катары да аз эмес. Андай көз карашты кармангандардын бири техника илимдеринин доктору, легендарлуу парламенттин депутаты Шыргазы Мамбетов. Ал академиянын ишин ошол эле илимпоздор иштеп жүргөн жогорку окуу жайларга жүктөп коюуну туура көрөт.
Фактически илим жүргөн жери жок. Зарплаттан башка иштеке кылбаса, экспедицияга чыкпаса, эксперимент коюлбаса эмне деген илим болот? Илим өзүнөн өзү жүрүп келбейт да. Илимди жүргүзүш керек да. Лабораторияларды сактап калыш үчүн лабораторияларды негизинен академиянын кызматкерлеринин көпчүлүгү подрабатывать этип жүрөт вуздарда. Ошон үчүн кенен отуруп, кенен ойлош керек эле да. Негизги вуздарга берип, вуздун кафедрасындагы жакшы сотрудниктер менен академиянын лабораториясындагы жакшы сотрудниктерди бириктирип, зарплаттарын көбөйсө анан илим да жүрөт, вузда иштейт да.
Улуттук илимдер академиясы СССР илимдер академиясынын филиалы катары 1943 жылы ачылган. Кыргызстан эгемендик алган 90-жылдары академияда 4000 ашык адам иштесе, азыр илимий жана башка кызматкерлердин саны 1940 адамды түзөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Алабыка районунда атайын долбоор менен адистер тобу туура тамактануу эрежелери боюнча сабактарды өтүшүүдө. Мындан сырткары аймакта ата энелер мектеби уюшулуп, жаш үй бүлөлөргө медициналык жактан окутуу дагы жүргүзүлүп жатат. Алабыкадагы акыркы социалдык өзгөрүүлөрдү толугу менен кабарчыбыз Руслан Калматовдон уксак.
Бардыгынан ар түрдүү чыгып компот жасап ичирсек болот. Анан кийин чайды эч качан ичпеш керек.
Тамактануу эрежелерин адистер ушинтип үймөй кыдырып окута баштады. Райондун Кош Алмурут айылынын тургуну Жоробековалардын үй бүлөсүнө 4 адамга азыр сабак өтүп жатышат. Бул атайын долбоордун алкагында ишке ашууда. Долбоордун райондогу коомчулук мобилизатору Санта Жоробаева буларга токтолду.
40 семинар өтүлөт район боюнча. 600 активист бар сабакка катышкан. Ар айылда 15 активисттен. Общий район боюнча 17688 түтүнгө маалымат беребиз. Коомчулукка таратуу үчүн биз айылдарга, ар айылга барып семинар өтөбүз, тренингдерди активисттерге.
Аймактарда активист ыктыярчылардын жардамы менен толук кандуу тамактануу жана гигиена жөнүндө маалыматты балдары бар үй бүлөлөр арасында кыдырып таратышууда. Ай сайын 2000 ашык активисттер болжол менен 21000 ашуун бала караган камкорчуларга 2 жашка чейинки балдары бар 4000 чукул үй бүлөгө таратып жатышат. Ушул эле райондун Кеңкол айылынын тургуну Чынара Эсенбаева да долбоор аркылуу атайын окуудан өтүп, азыр өз үйүндө туура тамактануу эрежесин колдоно баштады. 3 баланын энеси тамак жасоодо азыр жашылча жемиштерди көбүрөөк пайдаланып, үй бүлөнүн тамак аш тизмесин да өзгөрткөн.
Мурун менен биз көбүнчө майга көбүрөөк басым жасайт элек да. Сөз кой тамак кылганда жанына куйруктарды басып, ушундай наоборот туура эмес маалыматтын угуп болсо майлуураак көп кезде жакшы пайда болот болуш керек деп майды сөзсүз эт менен кошуп куйруп ушентип көбүрөөк тамактарды кылып берчү элем. Көбүнчө ошо ашкабак вообще жебейт элек, ашкабактардан, свежий салаттардан ушундай ар тамактанганда ошондой тамактарды көбүрөөк колдонуп атабыз да.
Бул ыкма аялдар жана балдар арасындагы аз кандуулуктун алдын алат дешет адистер. Статистикалык маалыматтарга караганда учурда Кыргызстанда 5 жашка чейинки балдардын 42% жана аялдардын 37% анемия менен күрөшүп келет. Көйгөйдүн негизги себептери толук кандуу тамак аштын жетишсиздиги жана туура эмес тамактануу ыкмасы эсептелет. Болочокто эне болууну каалаган 21 жаштагы Айкөкүл Турсуналиева райондун борборундагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда ачылган ата энелер мектебинде сабак ала баштады. Мында Айкөкүл сыяктуу наристе күтүп жаткан 20 ашык келин жумасына бир жолу каттап турушат.
Төрөт учурунда кандай дем алыш керек экендерин, анан төрөттөн кийин баланы кандай эмизиш керек экен, баланы эмгизгенден кийин 6 айга чейин суу бербей, чай бербестен эмгизиш керек экен билчү эмеспиз биз.
Ала Бука районунда жайгашкан 14 үй бүлөлүк дардагерлер тобунун көпчүлүгүндө ата-энелер мектеби иштеп жатат. Анда негизинен келиндерди төрөткө даярдоо жана эмизүүнүн сырлары үйрөтүлөт. Бул долбоор башталган жакынкы убакыттан тартып аялдар жана балдар арасында оорулардын саны азайды дейт райондук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун директорунун орун басары Жумагүл Тажибаева.
Естественно, баягы туура тамактанса балдар аз ооруйт, это заболеваемость азаят. Заболеваемость азайса, естественно, смертность азаят. Бизге бир единицага азайды мурдагы жылга салыштырмалуу. Бизде айылдарда баягы 40 айылда бизде 55 айылдык ден соолук комитеттери иштейт.
Кыргызстанда саламаттыкты сактоо министрлиги менен биргеликте аткарылып жаткан спринг долбоору аялдардын жана балдардын аз кандуулугун азайтууга, бойдун өспөй калышын алдын алууга, толук кандуу эмес тамактанууну кыскартууга багытталган. Бул ыкмаларда толук кандуу эмчек эмизүү, өз убагында кошумча тамактандыруу, жыл бою тамак аштын көп түрдүүлүгү, зыяндуу тамак ашты кыскартуу жана колду жууу кирет. Бул аракеттер алгачкылардан болуп Чаткал, Ала Бука, Тогузтоо, Токтогул жана Жумгал райондорунда жүргүзүлүүдө. Мындан сырткары эки облустун башка район шаарлары да камтылууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктуруубузду улантабыз, азыр эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Кубалыктар революциячыл лидер жакында эле дүйнөдөн кайткан Фидель Кастронун урматына бир катар иш чараларды уюштурган жатышат. Москванын муниципалдык соту мурдагы экономикалык өнүгүү министри пара алды деп кармалган Алексей Улюкаевди үй камагында кармоо тууралуу чечимди күчүндө калтырды. Сириянын өкмөттүк күчтөрү көтөрүүчүлөрүнүн ээлигиндеги Алеппо шаарынын 6 районуна өз көзөмөлүн орнотту. Улуттук илимдер академиясындагы реформанын алкагында жумушсуз калган илимпоздор митинг өткөрүштү. Бозгундагы мурдагы Украин президенти Виктор Янукович Киевдеги сотто күбө катары видео байланыш аркылуу сурак берүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен уласак. Францияда Республика партиясынан президенттикке талапкер тандалды. Жекшемби күнү өткөрүлгөн праймериздин экинчи айлампасында Франсуа Фион алдыга чыкты. Келерки жылы жазында боло турган шайлоодо Фиондун негизги атаандашы ашкере оңчул Мари Ле Пен болоору айтылууда. Ал эми бийликтеги социалисттик партия талапкерин январда аныктамакчы. Айдамбек Ахматуулу француз саясатынан кеп салат.
Жекшемби күнү өткөрүлгөн праймериздин экинчи турунда борбор оңчул Республика партиясынан Франциянын президенттигине талапкерлиги үчүн мурунку өкмөт башчылары Франсуа Фион жана Ален Жупе ат салышты. Анда Фион 66.5% добуш алса, Жупе 35.5% алды. Праймериздин жыйынтыгынан кийин Ален Жупе атаандашын жеңиши менен куттуктады.
Je félicite François Fillon pour sa large victoire.
Мен Франсуа Фионду басымдуу жеңиши менен куттуктайм. Оңчул жана борборчул күчтөрдүн праймеризи уюштуруучулардын аракети менен жогорку деңгээлде өттү. Мен аларга салам айтам. Убада кылгандай, мындан ары Франсуа Фионду колдойм. Май айында боло турган президенттик шайлоодо ага ийгилик каалайм.
Праймериздин биринчи туруна Франциянын мурунку президенти Николя Саркози да катышкан, бирок ал аз добуш чогултуп, өзү президент болуп турган кезде Франция өкмөтүн башкарган Франсуа Фионго колдоо көрсөткөн. Франсуа Фион праймериздеги жеңиштен кийин кырдаалдын кандай экенин жана адамдар андан эмне күтүп жатканын түшүнүүөрүн айтып, алдыга койгон максаттары тууралуу билдирди.
Mon ambition c'est de hisser la nation vers le meilleur.
Менин максатым Францияны көтөрүү, ал татыктуу болгон деңгээлге жеткирүү. Эгерде 2017 жылы жеңишти колго алсак, өлкө алдыга кетет деп ишендирем. Анткени өз келечегине умтулган элди эч нерсе токтото албайт.
Франсуа Фион шайлоо программасында мамлекеттик кызматкерлердин санын 500 000 кишиге кыскартып, миграция агымына бөгөт коёорун билдирген. Ал эми тышкы саясатта орус президенти Владимир Путинге жакындыгы менен көңүлгө алынууда. Ал Сирия чатагында Франциянын саясаты ийгиликсиз болду деп, аны жөнгөрүүдө жана терроризмге каршы күрөштө Орусия менен кызматташууну жактайт. Май айында боло турган президенттик шайлоодо Франсуа Фионго ашкере оңчулдардын лидери Мари Ле Пен айым жана бийликтеги социалисттик партиядан талапкер чыгууга тийиш. Социалисттик партиянын өкүлү Франсуа Оланд учурда президент, бирок калк ичинде анын популярдуулугу өтө төмөн. Бул партия январ айында праймериз өткөрүп, өз талапкерин тандайт. Азырынча Франсуа Оландтын экинчи мөөнөткө барар барбасы анык эмес. Француз саясаттануучулары социалисттерден праймеризге өкмөт башчы Мануэль Вальсын талапкер болуп чыгыш мүмкүндүгүн дагы айтууда. Франциянын улуттук фронтунун лидери Мари Ле Пендин популярдуулугу болсо 25-30% жетип, ал президенттик шайлоодо экинчи турга чыгыш мүмкүндүгү айтылууда. Эгерде Франсуа Фион менен Мари Ле Пен президенттик шайлоодо экинчи турга чыга турган болсо, анда социалисттердин партиясы да республика партиясынын талапкери Фионду колдоп чыгышы мүмкүн. Анткени Франциянын саясий чөйрөсү ашкере оңчул Мари Ле Пенди кантип болбосун президенттикке жеткирбөөнү көздөйт. Ал эми Мари Ле Пен өз кезегинде ал Дональд Трампка окшош талапкер экенин, Трампта эле алдагын саясий истеблишменттин мүчөсү эмес экендигин айтып келет. Айдынбек Акматуулу, Прага.
Кыркты Евразия азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Кыркты Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Уктурубузду улантабыз. Мындан 10 күн мурда Стамбулдун эл аралык аэропортунда 9.5 миллион доллар менен кармалган 2 кыргыз жараны түрк полициясында сурак берүүдө. Акчанын жарымынан көбүнүн ээси мындай полицияга келген түрк жараны дагы камакка алынды. Мына ушул накталай жана мүшөктөп ташылган миллиондордун тегерегиндеги ызы чуу боюнча Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева кенен кеп салат.
18 ноябрда Ататүрк аэропортунда кармалган 9.5 миллиондун 5 миллион 359 миң долларынын ээси түрк жараны Исмаил Кашкаридин адвокаты Уур Чөрөкчинин азаттыкка кармалгандар тууралуу төмөндөгү маалыматтарды берди.
Дайырбек Тогонбаев Түркияга акча менен киргенде декларациясын толтурган. Аэропорттогулар кармалган кыргыз жарандарын Бакыркөй райондук прокуратурасына жөнөтүшөт. Ал жактан эч кандай кымтык таба албаган полиция юстиция министрлигинин Стамбулдагы башкармалыгына жиберет. Мыйзамдарга ылайык, сурак 29 күнгө чейин узарышы мүмкүн. Ачыгын айтканда, чоң сумманы көргөн түрк күч кызматкерлери эптеп акчаны өздөрүнө алуу максатында ар түрдүү ызычууларды чыгарып жатышат. Бул ызычуу менен Дайырбек Тойгонбаев, анын аркасынан башкалар да камакка алынган.
Азыр камакта жаткан Исмаил Кашкар Истанбулдун Лалели аймагында дүңгүнөн соода саттык менен алектенет. Кыргызстандан келген акчалар ага берилген товардык экенин полицияга айткан. Анын Лалелиде дүкөнү бардыгын, акча товарга келгенин адвокаты Уур Чөрөкчи дагы тастыктайт. Түрк өкмөтү өлкөдө чукул кырдаалды 2017-жылдын 21-январына чейин узартты. Адвокат Чөрөкчи чукул кырдаал маалында Түркияда көп текшерүүлөр күчөп, түрк полициясы басым кысымды колдонуп жатканын сындады.
Азыркы убакытта кыйынчылыктар күчөдү. Полиция ар кандай шылтоо менен мааниси жок кармоолорду ишке ашырууда. Өзгөчө акча маселеси чыкса эле Фетхуллах Гүленнин террордук уюму ФЭТО, Күрд жумушчулар партиясы ПКК, Ислам мамлекети радикал уюму дешет. Айтор ФЭТО дегенде эле Түркияда аккан суулар токтоп калат. Андыктан суракта актануу иши башталат. Менин ФЭТОго тиешем жок дегенче эле 10-15 күн өтүп кетет.
10 күндөн бери Стамбулда камакта сурак берип жаткан Дайырбек Тойгонбаев менен Темур Кочкоровдун абалы тууралуу Стамбулдагы Кыргызстандын консулдук кызматынын өкүлү Руслан Молдакунов азаттыкка буларды айтты.
Биздин балдар ким жиберген экенин айтпай атат. А тигилер болсо биз тосуп алдык деп атат да. А ким жибергенин они тоже не могут сказать да. Эми өзүнүн акчасын көрсөтө албайт да. Могу мен банкымда монча бар болчу, мен алып келдимчи. Ал айтып атат, мен эмемин депчи, ташып келгем курьермин депчи. Анан ким сага бул акчаны бер десе айтпай атат да ошончу көгөрүп.
Бул окуяда Түркияга келген акчанын ээси белгилүү, акчаны ташыгандар белгилүү. Бирок Кыргызстандан акчаны ким жибергени белгисиз болгондуктан адвокат Чөрөкчинин айтымында кармалгандардын сурагы узакка чоюлчудай.
Дагы эле эч нерсе белгисиз, бирок жакын арада баары ачыкка чыгат деген үмүттөбүз.
Дейт ишке катышып жаткан түрк адвокат. Түркиядан ишкерлик кылган соодагерлердин басымдуу көпчүлүгү жүк ташыучу карго фирмаларынын кызматын колдонушат. Андай фирмалар жүк гана эмес, ишкерлердин чоң суммадагы накталай акчасын да ташып берери белгилүү. Стамбулдун Лалели ишкерлер уюмунун жетекчиси Гиясеттин Эйюп Кожа 20 жылдан бери бул жерде сатуучулар дал ушул соодагерлердин накталай акчасы менен бизнестерин өнүктүрүшкөнүн азаттыкка берген маегинде баса белгилеген. Кыргызстандык соодагерлер өзгөчө акыркы учурда Түркияга келбей туруп эле интернеттен товарды тандап, заказ кылууга өтүшкөн. 21 ноябрда Стамбулдун Ататүрк аэропортунда 9.5 миллион доллар менен кыргызстандык, өзбекстандык жана 5 түрк жараны кармалган. Түрк маалымат каражаттары мындай чоң суммадагы акча Түркияга экстремисттик деп эсептелген ФЕТО уюмунун мүчөлөрүнө жардам катары кирген акчалар деп жазып чыгышкан. Ал эми 22-ноябрда Эни Шафак басылмасы 9.5 миллион доллар Кыргызстандан декларациясыз киргендигин жана кыргыз жарандары Дайырбек Тойгонбаев менен Темур Кочкоровду аэропорттун каржы кылмыштарына каршы бөлүмү кармаганы тууралуу кабар тарткан. Андан соң түрк жараны Исмаил Кашкари кармалган акчанын 5 миллион 359 миң доллары ага, калган акча башка 4 фирмага таандык экенин жана ФЕТО менен эч кандай байланышы жок экенин полицияга билдирген болчу. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Биз бул маселеге мындан ары дагы көңүл буруп чагылдырып турмакчыбыз. Азыр эми Анурбек Азамулунан илим жана технология жаңылыктарын тыңдасак.
Болочокто автоунаалар жолдо баратканда өз ара маалымат алмашып, кыймылын координациялачу болушат. Бул кан жолдордогу коопсуздукту жакшыртып, бөөдө кырсыктарды азайтууга мүмкүндүк берет. Кан жолдордогу кызылдаган автоунаалардын өз ара маалымат алмашуусун 5G коммуникация түйүнү камсыздайт. Андай түйүн Түштүк Кореянын Инчхон шаарына чукул жердеги 240 000 чарчы метр полигондо сыналды. Сыноо учурунда маалымат берүүдөгү эң көп саалгу 1 миллисекундага да жетпеди. Расмий Сеул 2018 жылкы кышкы Олимпиада оюндарына камданып, жол коопсуздугун жакшыртуу жана автотыгындарды болтурбоо үчүн акылдуу транспорт технологияларын улуттук жана жергиликтүү жолдорго орнотууда. Түштүк Кореяда жылына жол кырсыгында 5000 көп адам өлөт. 300 000 көп адам жараат алат. Өлкө жолдогу тыгындардан жылына 25 миллиард евро чыгым тартат. Корея транспорт институтунун эсебинче, алдыңкы технология колдонулса, бардык жол кырсыктарын 76%ге чейин кыскартуу мүмкүн. Адамдын денесиндеги жылуулуктан кубат алчу суперконденсатор. Сиз жакын арада айфонуңузду жана башка өзүңүз менен кошо алып жүрчү электрондук приборлоруңузду суперконденсатордун жардамы менен денеңиздин жылуулугун гана пайдаланып зарядтап алчу болосуз. Электр энергиясын сактоонун жаңы концепциясына негизделген мындай илчээк жана жука суперконденсаторду Техас университетинин профессору Чунго Ю жетектеген изилдөөчүлөр менен студенттер иштеп чыгышты. Береги инновациялык суперконденсатор салттуу электр зарядкасына катар эле адамдын денесиндеги жылуулукту же дагы башка булактарды пайдаланып приборду зарядтап алганды мүмкүн кылат. Алдагы суперконденсатор токту аз керектөөчү электрондук приборлор үчүн күндөй түбөлүктүү электр булагы болуп калышы ыктымал дешет адистер. Каттуу полимер электролит түз эле жылуулуктан электр энергиясын өндүрө аларын биз биринчи таптык. Жылуулук полимердик электролиттин ичинде бир кыйла жогорку чыңалуудагы электр талаасын пайда кылат. Бул чыңалуу суперконденсаторду зарядтачу электрохимиялык реакция үчүн катализатор болуп берет, дейт доктор Чунго Ю. Кызылчанын ширесин ичкен адам тезирээк жүгүрө баштайт жана спорт менен машыгып жатканда чечимди тез кабыл алчу болот. Британиянын Экзерт университетинин изилдөөсүнө караганда, кызылчанын таза ширеси регби жана футбол сыяктуу бирде жайлап, бирде чымынкуюм түшүп аракеттенүүнү талап кылган спортто спортсмендин жүгүргөнүн жана чечим кабыл алуусун бир кыйла жакшыртат. Бул изилдөө нитраты көп кызылча ширесин ичкен спортсмендер тез машыгууда көрсөткүчүн 3.5%ге жана чечим кабыл алууну 3%ге жакшыртканын көрсөткөн. Биздин изилдөө аныктаган жакшыруу анча чоң эместей көрүнгөнү менен спортсмендин көк майданда маанилүү артыкчылыгын камсыздоого жарайт. Бул деген оюнчулар татаал чечимдерди кабыл алып, атаандаштарына караганда майдандын көп бөлүгүн контролдой алат дегенди билдирет, дейт изилдөөнүн жетекчиси Крис Томпсон. Адистердин айтымында кызылчанын ширеси спортсмендерден башка дагы улгайган курактагылар үчүн да пайдалуу. Анткени кызылчанын ширеси адамдын булчуң клеткаларына кошумча кубат берип, автобус же троллейбуска кирип чыгуусун, тепкич менен көтөрүлүүсүн жеңилдетет экен.
Амирбек Азамуулу илим жана технология жаатындагы акыркы жаңылыктарды айтып берди. Ушу менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Кадырман угарман, биздин баардык баян маектерди сиз азаттык чекит орг дарегинен таап кененчунан окусаңыз болот. Ошондой эле ал жакта видео теле берүүлөрүбүз дагы жайгаштырылган. Өз пикириңизди дагы ар биринин этегине калтыра аласыз. Биз эми бир аздан кийин кийинки жарым саатка өтүп барабыз.